En næsta dagskrá ætla núna Björg Bára Halldórsdóttir, umdæmisstjóri Lions, að veita okkur hérna fyrirlestur, smá umvarp. Gjörðu svo vel, Bára.
Gjör, fyrirlestur.
Sæl veriði. Gaman að vera með ykkur hér í dag. Heyrðu, þetta bara allt í lagi. Ég heiti Björg Bára en ég alltaf köllu Bára. Þetta hefur þú vitað einhvern veginn. Og þess vegna meiri þess að prestur sem skýrði mig að hann hérna kalla mig Báru Björg en ekki Björg Báru eða gerði það með hann var á lífi. Svona þetta. En það ánægilegt fyrir okkur í Lions og náttúrulega vel við hæfi að halda upp á alþjóða sjónvendadaginn með blindrafélaginu. Samstarf þessara tveggja félaga hefur verið bara með eindæmi gott í gegn tíðina og ég vissum að það verður svoleiðis áfram. Og ég þakka kjallega fyrir það að fá að starfa með ykkur. Áhersla á sjónvend hefur fyllt Lions alla tíð frá byrjun eða í bara heila öld í 100 ár. Í Lions er orðin 101 árs. Og hún Helen Keller, sú merka kona, sagði reyndar að Lions væru riddarar hinna blindu í krossferðinni gegn myrkrinu. Og það var mikið gæfa fyrir Lions á þeim tíma að fá tækifæri að vinna með Keller. Annars eru kjarnar þjónustuverkefni Lions 5. Auk sjónvendar eru það sykursýki, krabbamein barna, umhverfismál og hungur eða matarsóun. Það mjög sjokkerandi að vita að koma hefði mátt í veg fyrir nánast 80% af blindu í þróunarríkjum. Svo þar aldeilis verk að vinna og þar leggur alþjóð hjálparsjóður Lions meðal annars lið. Þar þörfin mjög mikil. En það nýjasta sem að við í Lions og Íslandi erum að gera í sjónvend að safna notuðum gleruum. Núna í sjónvendamánuðinum, semst í október. Við hefum ekki gert þetta í mörg ár en kynntust þessu hjá dönum Lions fólki í Danmörku. Það búið að gera þetta í mörg ár. Og Daninir safna og eru með sjóntækjafræðinga og sínusnærum sem að greina og flokka og svo senda þær þetta til Afríku. Og ég hef komist að samningu við sem sagt Dani að við getum sendt bara okkar gleru þar þangað vegna þess að við erum náttúrulega svo lítil og smá og náttúrulega byrjum bara smátt, við ætlum að byrja bara okkar félugum, Lions félugum alland og safna á meðal okkar félaga og sjá hvernig gengur og þá jafnvel höldum við þessu áfram með vel gengur og eins og Sigþór myndist á áðan að þá þörfin mjög mikil. Og við náttúrulega erum vel í stakk búin að gefa okkur gleru vegna þess að hér víða ofgnótt af ýmsu. Við erum duglega að kaupa. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég hlakka til að heyra erindi fyrir Berts og langa nú að segja að ég reglulega stolt af fjörginjar mönnum og öllum hinum sem að hafa stutt við bakið á blindum og sjónskertum eða blindrafélaginu á Íslandi. Og bara takk fyrir mig og alla góðar óskir til blindarfélagsins. Takk fyrir.
Já, það á mörg að taka og það svo ánægilegt að láta þið vita líka að hún Kristín upp á 50 hefði hérna hjá þjónustu og þekkingu miðstöðunni hefur einmitt verið að fara með gleru erlendis. Og hún bara segir hvað er munu fyrir fólk, allt í unu fá gleru og geta séð. Þetta skiptir alveg rosalega miklu máli. En við ætlum í raun og veru að taka okkur smá tímatna pásu hérna og fá okkur smá veitingar áður við hleypumannu Freyberti í stúku. Lýst okkur ekki ágætla það? Það ekki? Tökum tímatna pásu hérna.
Já.
Kaffið hérna oftast í salnum. Og hver kemur hún kalla með þitt eða? Já, og Lára og Katla hjálpa þeim sem þarf að stóða haldað.